možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Šesto sezono oddaje Možgani na dlani začenjamo zgodbo, ki je marsikomu znana. Gre pa nekako takole. Znano? Tokrat bomo govorili o možganih in smrčanju. Večkrat vas povabimo, drage poslušalke in poslušalci, da tudi sami predlagate kakšno temo in radovednost o možganih, ki požgečka vaše nevrone. In oglasil se nam je poslušalec Blaž ter v uvodu svojega pisma takole zapisal.
Verjetno ga ni odraslega človeka, imenujemo ga Trpin, ki ne bi imel kdaj v življenju priložnost preživeti, prespati, noč v družbi nekoga, imenujemo ga mučitelj, ki v spanju proizvaja take ali drugačne moteče zvoke. Smrči, sopiha, hrka, gruli, pri izdihu skozi usta spušča balončke ali pa tiste zoprne. Tako je Trpinovo spanje prava in dobesedna nočna mora in je zjutraj povsem izčrpan.
Do njegovega ključnega vprašanja še pridemo, najprej pa pot pod noge do Inštituta za klinično nevrofiziologijo profesorici doktorici Leji Dolenc Grošelj. Dobrodošli v šesti sezoni Možganov na dlani.
Dobro jutro, hvala.
In dobro jutro sva rekli, upajva, da so vsi naši poslušalci in poslušalke čim bolj naspani. Verjetno pa je marsikoga zmotilo tudi smrčanje. To ni tako nepogosto, kaj ne?
Ne, smrčanje je zelo pogosto, vendar samo smrčanje ni nevarno. Pravimo, da je to kot nekakšna lepotna napaka, ko po noči smrčimo, nevarno pa postane takrat, ko med smrčanje nastanejo pauze dihanja v spanju, kar je pri odraslih pauze daljše od 10 sekund, ki se periodično v bistvu ponavljajo na noč. Takrat pa so težave, takšni ljudje imajo zjutraj lahko glavobole, suha usta, se po noči pogosto prebujajo, imajo tudi hormonske težave, pogosto hodijo na vodo in čez dan so utrujeni in zaspani.
Če je smrčanje lepotna napaka v spanju, torej ni zaskrbljujoče, razen tega, da vam, če ste zraven, krade spanec. Drugače pa je, če se pojavi nekaj, čemu rečemo spalna apnea.
Govoriva predvsem o teh obstruktivnih apneah v spanju, ki nastanejo zaradi zapore v zgornjih dihalih. Ta zapora lahko nastane na nivoju prehoda iz ust v zgornja dihala, se pravi oro v velofarings, lahko se nam zalima jeziček na zadnjo stran žrela, lahko nam zapade jezik nazaj, lahko pa je zapora tudi nižje. Tipičen bolnik z smrčanjem, ki gre potem v motno dihanje v spanju, je moški srednjih let za prekomerno telesno težo, največkrat celo debel, se pravi z indeksom telesne mase nad 30. Zakaj več moški kot ženske? Zaradi tega, ker se moškim drugače oziroma druge nalaga maščevja kot ženskam, imajo tudi bolj širok vrat, večji trebušček in tudi v vrat. To se pravi, nimamo samo mišic, imamo tudi to maščevje in zato pride do te zapore v zgornjih dihalih. Če so te zapore, kot smo rekli, daljše kot 10 sekund in jih je na noč, govorimo o indeksu apneje v spanju, ki je normalen, da do 5-krat na uro nehamo dihati za 10 sekund, je to še v mejah normale. Čim je to 5 do 15-krat, je to blago, nad 15 do 30 je zmerno in nad 30 je zelo hudo. Takrat govorimo v bistvu o bolezni in takrat ni problem samo smrčanje, ki ga partner sliši, ampak so res problem te pauze dihanja, ki jih je potrebno ustrezno zdraviti z aparatom, ki ga ima pacient po noči, da z njim lahko diha in kaj mu ta aparat omogoča, to, da mu vzdržuje odprto dihalno pot, hkrati pa mu omogoča, da možgani vso noč dobijo dovolj kisika, in da so v bistvu lahko normalno funkcionirajo. Ker v drugem primeru, ko pa imamo ves čas te pauze, možgani dobijo premalo kisika, naraste nam CO2, zaradi tega imamo zjutraj glavobole, slabo počutje za spanost, kar vodi v metabolne bolezni, arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, metabolni sindrom in seveda to, kar se bojimo, možganska kap, srčni infarkt.
Kako to slišimo? Najprej kot smrčanje, potem pa se to ustavi in oseba začne čez nekaj sekund hlastati za zrakom.
Tako. Mi vedno pacientom rečemo, da v današnjem času telefonov se to lahko posname na telefon oziroma partnerju rečemo, dokoliko bi lahko preštel. Ne? Se pravi, če bi počasi štel do 10 ali je to daljšo 10 sekund ali ne. Predvsem je nevarno, če takšna oseba pred spanjem pije alkohol, predvsem žgane pijače. Zakaj? Ker žgane pijače delujejo relaksantno na mišice, se pravi sprostijo mišice in takrat je večja nevarnost, takrat smrčanje lahko, da niti ne bomo toliko slišali, ampak bojo pa pauze daljše in lahko prije tudi do usodne pauze, se pravi, da tak človek po noči preneha dihati in umre.
Smrčanje torej treba imati resno, sploh v povezavah že omenjenimi motnjami dihanja. No, saj če smo čisto iskreni, sploh tistim, ki so ob smrčečem človeku večkrat, ni smešno. Tudi če gre za tisto nenevarno smrčanje. Kaj se pa takrat, torej med tovrstnim smrčanjem, sploh dogaja v naših možganih?
Samo smrčanje je v bistvu plapolanje jezička, uvole. Največkrat oseba smrči, ko spi na hrbtu, zaradi same gravitacije, ne, nam predvsem, če ležimo na nizkem vzglavju, bo tega plapolanja več in večkrat se nam bo tudi prilimal ta jeziček na zadnjo stran žrela in bo to smrčanje lahko zelo glasno. To vibriranje jezička je to smrčanje. Samo smrčanje nima vpliva na naše možgane, kar pomeni, da je to samo zvočni fenomen in takrat je dihalna pot odprta in možgani dobijo dovolj kisika, tako da vsi centri v možganih delujejo normalno. Problem nastane res takrat, ko je to smrčanje daljše in ko pride do teh pauz dihanja. Takrat pa v začetku se niti oseba ob tem ne bo zbudila, ampak bomo imeli te kratke reakcije prebujanja, ko bojo možgani se v bistvu nezavedno kratko zbujali. To je 5, 10 do 15 sekund, kar se oseba ne bo spomnila. In v tem kasneje so lahko ta prebujanja daljša, vendar se tudi oseba ne spominja in na srečo, da se takrat prebudimo, zato ker se nam regulacija dihanja spremeni, da takšna oseba zopet zadiha, zasmrči in potem, ko zaspi, zopet preniha dihati. In takšne osebe v bistvu večji del noči ne dihajo, kot dihajo. In takrat so res možgani ves čas v nekem stalnem stresu in zaradi tega tudi takšne težave čez dan. Vemo, da takšne osebe tudi imajo poslabšanje višjih živčnih funkcij, kognitivnih funkcij, težko se skoncentrirajo, težko si zapomnijo stvari. Dolgoročno to vodi tudi v spremembe bele možganovine, se pravi, to so ti drobne vaskularne spremembe v možganih in študije so lepo pokazale, da osebe, ki predhodno dovolj zgodaj dobijo dihalni aparat, ki jim pomaga pri dihanju, ne razvijajo teh sprememb v možganih, medtem ko pri drugih, ki niso zdravljeni, so te spremembe že irreverzibilne in vodijo v vaskularno demenco.
Možgani na dlani.
Zdaj pa znova k vprašanju poslušalca. Zanimala ga je metoda, ki ste jo najbrž tudi vi že kdaj bili primorani preizkusiti, če je oseba ob vas smrčala.
Zanima me fenomen, ko trpin nekajkrat z jezikom tlesne in mučitelj naslednjih nekaj vdihov in izdihov opravi neslišno. Torej, kaj se v tem primeru dogaja v glavi mučitelja oziroma kako oziroma v kaj se tisti po prihodu mučiteljev slušni organ in kasneje kot nek signal v njegove možgane spremenijo, da se potem spremeni mučiteljeva tehnika dihanja iz živce parajočih zvokov v neslišno dihanje.
Ja, to je prvo, kar ponavadi partneri poskušajo, se pravi, da poskušajo z nekim zvokom, kasneje ponavadi tudi z nekim dotikom oziroma že bolj rukanjem te osebe, ga prebuditi. A ne? Zvok nas po noči prebuja in v tem upamo, da se bo prebudil, da bo prenehal smrčati, vendar to je zelo kratkotrajno. Ponavadi oseba zraven takšnega partnerja, ki smrči, spi zelo slabo, najprej zato, ker ga moti zvok, kasneje pa zato, ker se boji, ker so lahko te pauze dihanja zelo dolge. Bolj kot samo zvok pomaga to, da takšno osebo prevalimo na bok, ker na boku bo smrčanja manj, predvsem, če bi mu dali recimo še kakšno blazino pod glavo z višjim vzglavjem, bo tudi manj tega plapolanja. Dolgoročno pa za samo smrčanje pomaga operativni poseg, za apne pa, kot so rekli, dihalni aparat.
Torej ni kakšne magične črke besede ali zvoka, ki bi prekinil?
Ne, včasih smo takšnim pacijentom rekli, naj si našijajo teniško žogico na pižamo, zato da ne bodo mogli spati na hrbtu. Danes se po Splitu dobijo razni nahrbtniki, takšni majhni nahrbtniki, ki jih ima taka oseba po noči na hrbtu, ravno zato, da ga moti, da ne more spati na hrbtu in je tega manj. To je predvsem za te, ki so res v in ki imajo te smrčanje in apne vezane samo na pozicijo, samo na ležanje na hrbtu. Nekdo, ki pa bo imel hujše težave in bo tako smrčal, kot nehal dihati tudi na boku ali na trebuhu, pa mu to ne bo pomagalo.
Tako pojasnjuje profesorica doktorica Leja Dolenc-Grošelj. Če gre za nenevarno smrčanje, so torej različni zvoki, trepljanje, premikanje in podobno kratkoročno lahko učinkoviti, ker človeka prebudijo, prav dolgo pa se nanje ne moremo zanašati. Marsikdo sem, če je nevzdržno, poloti še kakšnih drugih strategij, kot je ločeno spanje. Saj so naši možgani zelo nejevoljni, če so neprespani.
Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Pripis, šesta sezona, prva epizoda, številka 262, če štejemo od začetka, toliko je bilo namreč četrtko od 1. oktobra 2015, to pomeni, da danes tudi malce slavimo vstop v to sezono, ki bo prinesla prihodnje leto tudi 300-tico, pa še kakšen drug možganski projekt za povrhu. Upam, da boste z nami še naprej dobrodošli. Če imate tudi vi kakšen možganski preblisk, vprašanje, radovednost, se le oglasite, pošljite in morda prav na to vprašanje odgovorimo v eni od prihodnjih epizod.